Neskatoties uz pēdējo mēnešu korupcijas skandāliem un plašu sašutumu izraisījušajiem lēmumiem bloķēt pieeju sociālās saziņas vietnē Twitter, kā arī video portālam YouTube, sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Erdogana partija varētu izcīnīt aptuveni 35% līdz 45% balsu. Taisnīguma un attīstības partija paziņojusi, ka vēlēšanas par veiksmīgām tiks uzskatītas tad, ja izdosies pārspēt 2009. Gada municipālajās vēlēšanās sasniegto rezultātu 39% balsu. Tas gan ir ievērojami mazāk par 2011. Gada parlamenta vēlēšanās izcīnītajiem 49%. Sīva cīņa gaidāmas Stambulā un galvaspilsētā Ankarā, kur spēcīga sāncence būs opozīcijā esošā republikāniskā tautas partija.